Thank you. selam, përfitimin nga mendimin dhe zotës, e kufizon vete në besimtarim, të përfitojmë se besimi duar rrët e mendor, më krimi e mendimin. Si pas nga dini të transmituar nga profetin nga kuar islam,
Oh,